Domnule vicepreședinte Plășceanu, bună dimineața! Ne aflăm la Forumul Migrației, o nouă ediție. Uniunea Europeană are un nou pact pentru migrație și azil. Cât de bun este acest pact? Cum a contribuit CESE la crearea acestui pact? Ce poate face CESE de acum încolo pentru ca acest pact să fie pus în aplicare cum trebuie?
Bună dimineața și mulțumesc pentru această posibilitate. Doamna comisar Johansson este foarte mulțumită de faptul că a reușit să promoveze în finalul mandatului vechii comisii acest pact. Sigur că migrația este pe agenda și pe radarul tuturor părților din organizația civilă, datorită modului în care răspunde anumitor nevoi în zona economică, dar și datorită modului în care generează un impact nu întotdeauna pozitiv asupra echilibrului societal în țările în care migranții ajung. Deci, din această perspectivă, sigur că noi am avut reacțiile noastre și recomandări în ceea ce privește textul final al documentului. O parte s-au regăsit acolo și suntem apreciativi pentru asta. Forumul pentru migrație pe care îl găzduim astăzi este o tradiție pe care o cultivăm de ani de zile și veți vedea, sunt foarte mulți reprezentanți ai diverselor surse migratoare care vor interveni și vor vorbi despre modul în care sunt acceptați sau nu, sunt integrați sau nu și, în principal, despre, de exemplu, în ultimii ani de zile am avut foarte multe reacții negative vis-a-vis de faptul că sunt migranți de prima mână și de mâna a doua, de faptul că cei care vin din Ucraina se bucură de un tratament dedicat și cu foarte multe facilități din perspectiva integrării, pe când ceilalți nu se pot bucura solicitându-se un tratament egal pentru migranții care vin în Europa. Sigur că se caută soluții pentru aceste probleme. Războiul, din păcate, iată, nu ajunge încă la o zonă de armistițiu ca să putem discuta de o încetare a focului, dar rămâne o problemă foarte importantă, atât pentru CESE, cât și pentru noua Comisie Europeană, care, iată, a ajuns în momentul să-și înceapă oficial activitatea în zilele acestea.
Ce poate face Comitetul Economic și Social European de acum încolo pentru a pune în aplicare pactul pentru migrație și azil?
Comitetul Economic Social European, prin membrii săi și prin organizațiile pe care le reprezintă, a jucat un rol foarte semnificativ din perspectiva soft power în pregătirea alegerilor europene. Comitetul, prin oamenii pe care îi are, membrii și organizațiile din spatele lor, reprezintă în statele membre niște interfețe extraordinar de eficace care pot fi utilizate, pe de o parte, pentru a promova principalele politici europene, dar, pe de altă parte, pentru a aduce la Bruxelles feedback-ul din partea acestor organizații, din perspectiva unei mai eficiente implementări sau, dacă vreți, a unor politici noi care să fie promovate. Deci avem un rol de interfață, noi credem că îl jucăm cu destulă maturitate și în ultimii ani, atât cu Parlamentul, cât mai ales cu Comisia, sigur, dialogurile noastre au căpătat o altă calitate, un alt nivel de înțelegere și un alt nivel, dacă vreți, de, hai să spunem, anticipare a unor evenimente, pentru că, o să revin mai târziu, am luat-o pe anumite domenii, dacă vreți, înainte instituțiilor europene și mă refer, dacă îmi permiteți acum, doar la două: extinderea către Balcanii de Vest și parteneriatul estic și, de asemenea, deschiderea către organizațiile de tineret.
Domnule vicepreședinte, are Europa nevoie de migranți pentru muncă? De exemplu, conform unei știri recente, Germania ar avea nevoie de aproape 300.000 de migranți pe an pentru a suplini forța de muncă lipsă.
Deficitul de forță de muncă de nivel calificat este certificat în majoritatea statelor membre. Sigur că migrația reprezintă doar o parte și un început de soluție. Nu înseamnă că dacă ai migrantul în curtea fabricii sau angajat în câteva zile, problema e soluționată. Nu, pentru că începe un progres de pregătire profesională, de adaptare culturală, de inserție societală, lucruri care durează, nu se întâmplă peste noapte și nu toți migranții răspund la fel acestor programe. Deci rata de succes este diferită de la stat membru la stat membru, de unde și atitudinea anumitor state membre care ar dori să scape acum de migranții care n-au răspuns filtrelor la care au fost supuși. Deci, în această perspectivă, răspunsul clar este: avem nevoie, pentru că demografia pe spațiu european este în declin de multe decenii și nu dă semne că și-ar reveni, și atunci, pentru a menține standardele economice, sociale în comunitate, e nevoie de forță de muncă atrasă. Bazinele sunt cele care sunt, unele forțate de conflicte militare, altele forțate de sărăcie economică, altele, dacă vreți, cum e în România. Acolo lucrăm cu oameni din Asia, nu neapărat din spațiile care generează migranți ca armă socială, dar efortul major este pentru integrare, pentru pregătire și pentru, dacă vreți, adaptare culturală la realitățile cu care aceștia se vor confrunta. Ori lucrul acesta nu se face în săptămâni, luni, se face în ani de zile, cu efort susținut, cu inteligență și cu abilitate pe care o mare parte dintre statele membre încă nu au dobândit-o.
S-ar putea face ceva pentru ca Europa să aibă niște standarde comune în legătură cu migranții? Vă întreb acest lucru, domnule vicepreședinte Ploșanu, pentru că, de exemplu, de când suntem în Schengen cu granițele aeriene, sunt migranți din Asia care vin în România, stau câteva luni și pleacă în vest. Practic, ei obțin viză de muncă pentru Europa în niște condiții, după care părăsesc locul pentru care obțin viza de muncă și pleacă în vest.
Vă reamintesc că și cei care au plecat din Ucraina au stat foarte puțin în România și au plecat mai departe către vest. România este o zonă de tranzit pentru că, din punct de vedere economic, nu are suficientă atractivitate. Dacă s-ar putea impune niște standarde, teoretic da, dar vor fi foarte greu de respectat în realitate, pentru că, revin și spun, bazinele culturale din care acești migranți vin către Europa sunt foarte diferite și atunci va fi foarte greu de găsit numitorul comun al acestor standarde prin care ei să poată nu atât avea un acces facilitat, cât un acces mai bine controlat din perspectiva cui? A Europei sau a statului membru? Pentru că aici intervine o dihotomie care trebuie rezolvată și, iarăși, culturile economice în care ajung, unde nevoile sunt mai mari, dacă vreți, în zona de vest a spațiului comunitar, filtrele pot fi mai dure, dar asta nu înseamnă că vor avea rata de succes pe care cei care promovează aceste standarde o gândesc în acest moment.
Aș schimba area discuției și v-aș întreba cât de mulțumit sunteți de cum este actualul Parlament European, cât de mulțumiți sunteți și ce așteptați de la noua Comisie Europeană. Anul acesta am avut alegeri europene, avem deja o nouă Comisie Europeană.
Întrebarea e prematură, nu avem timpul și spațiul necesar ca să putem să ne pronunțăm în planul mulțumirii. Expectanțele sunt foarte mari, faptul că procesul electoral a ajuns la un final, faptul că avem acum o comisie care a trecut în final de votul Parlamentului, cu toate sincopele care au avut loc atunci când au fost audiați comisarii din Italia și din Spania, pe lângă ceilalți vicepreședinți propuși, faptul că avem Parlament în funcțiune, comisie nouă în funcțiune, este un pas înainte. Deja, în relația cu Parlamentul, observăm o reacție îmbunătățită în planul răspunsurilor la câteva solicitări pe care noi le-am avut. Și vreau să vă dau câteva exemple recente. Luna aceasta am avut întâlnire aici cu parlamentarii români din toate spectrele și cu comunitatea locală din Bruxelles pentru a încerca să o atragem către proiecte europene cu impact la nivel național. Pe de altă parte, am avut săptămâna trecută o întâlnire cu CES-ul românesc, CES-ul francez, în ideea de a genera un comitet economico-social în Moldova. Și iarăși vă spun că există o sinergie, l-am avut pe domnul Sigrid Mureșan, care a pledat de asemenea favorabil unui astfel de demers, și pe aceste proiecte vedem că membrii Parlamentului European răspund pozitiv, există o sinergie care se creează, ea este consolidată în ultimii ani. Înainte de finalul mandatului precedent, Comitetul și Parlamentul European au semnat un nou protocol de colaborare cu ambiție, dacă vreți, consolidată și suntem în faza în care cred că reușim să performăm pe un alt nivel de înțelegere și pe o asumare consolidată a răspunderilor reciproci. În ceea ce privește Comisia, de-abia începem să lucrăm cu noi comisari. Astăzi va fi un eveniment legat de persoanele cu dizabilități, condus de comisara belgiană la HIB, și vom fi prezenți acolo prin reprezentanții noștri. Este forum pe migrație, deja începem să turăm motoarele. Am avut recent un dialog la nivel înalt cu stakeholderii din zona de construcții și încercăm să pregătim un eveniment la începutul anului viitor pentru soluțiile necesare în acest sector cu comisarii responsabili din comisie. Sunt multe zone unde începem să lucrăm și vă spunem, ultimele luni s-au simțit inerțiali în ceea ce privește vechea componență a comisiei, iar noi comisari au fost foarte rezervați în a avea poziții publice. Dar eu cred că lucrurile vor căpăta o dinamică foarte consolidată începând cu 2025.
Suntem la finalul anului 2024. Cum a fost acest an pentru CES, domnule vicepreședinte Ploșanu?
Faptul că am avut alegeri la nivel european a fost un an care a permis comitetului să arate că poate juca un rol consolidat atât la Bruxelles, cât și în fiecare stat membru. Aproape jumătate din membrii noștri s-au implicat în acțiuni de promovare a alegerilor, nu promovând o parte politică sau alta, ci promovând ideea că tinerii și nu numai trebuie să vină să voteze, pentru că viitorul lor este în discuție prin acest vot. Deci, din această perspectivă, am reușit să fim prezenți și trebuie să vă recunosc cu modestia necesară că am primit scrisori de apreciere din partea Parlamentului pentru modul în care ne-am implicat și am generat interes pentru alegeri din această perspectivă. Separat, am reușit foarte mult într-un proiect care se cheamă Extinderea spațiului comunitar și de un an de zile noi am obținut cu finanțarea de la Comisie prezența în grupurile de lucru a reprezentanților statelor din Balcanii de Vest și din Parteneriatul Estic. ceea ce nicio altă instituție europeană n-a făcut. Parlamentul a încercat, dar nu a reușit încă. Și vreau să vă spun că lucrăm cu acești colegi. Problemele lor sunt aduse, sunt filtrate în grupurile noastre de lucru. Pentru ei este un acces la căpătarea unei experiențe avant la letră. Ei învață mai repede cum să lucreze în instituțiile europene și este un exercițiu care va da primele rezultate, dacă vreți, în Albania, unde după deschiderea clusterului înființăm acum un nou joint consultative committee cu ei. Cel pe Muntenegru funcționează bine. Ieri am avut ședință aici în prezența ministrei de externe din Muntenegru. Mâine avem la Belgrad comisia mixtă și iarăși vă spun, acolo situația este foarte sensibilă din multe puncte de vedere, atât după alegeri, cât mai ales după incidentul de la Novi Sad cu plafonul care a colapsat. Și încercăm să fim prezenți, să găsim soluții și de multe ori să jucăm rol de interfață între autoritățile politice și societatea civilă din statul pe care îl vizăm. Dar ceea ce este cel mai important este faptul că lucrăm împreună cu ei deja pe proiecte europene, ei învățând din mers care sunt, dacă vreți, rigorile, nevoile, procedurile cu care se vor confrunta atunci când vor deveni state membre. O vom avea prezentă pe ministra Tania Miscevici, care se ocupă de afacerile europene pentru guvernul sârb. Este o elevare, dacă vreți, a nivelului de comunicare și cred că după misiunea pe care am avut-o în februarie, imediat după alegeri, am fost prima instituție europeană care a mers la Belgrad să vorbim cu societatea civilă pe fondul nemulțumirilor post-electorale. Poziția noastră acolo se consolidează. Din păcate, nu reușim să remarcăm prea multe progrese din zona politică sârbă. Evenimentele din parlamentul lor ne îngrijorează în continuare, faptul că este în continuare generată o serie de arestări care este chestionabilă din multe puncte de vedere, ne îngrijorează. Am avut la Belgrad grupul nostru de Fundamental Rights and Rule of Law în discuție cu societatea civilă din Serbia, ne vor prezenta concluziile în discuția din Joint Consultative Committee și încercăm să fim cu sfaturile noastre și cu influența noastră, dacă vreți, cu exemplele noastre pozitive, dar și cu greșelile pe care le-am făcut, din care ei pot învăța, cât mai prezenți în zona aceasta de Balcani vestici, dar și în zona cu parteneriatul estic, care e de asemenea foarte importantă pentru echilibrul geopolitic.
În finalul interviului, domnule vicepreședinte Plășanu, v-aș întreba care sunt prioritățile noastre pentru anul 2025, pe ce mari subiecte vă veți concentra activitatea aici la Comitetul Economic și Social European?
E o listă întreagă de teme. Prioritatea va fi conjugată de modul în care Comisia își va stabili prioritățile. În continuare, extinderea va rămâne o prioritate. Colaborarea cu organizațiile de tineret din perspectiva integrării tinerilor în deciziile comunitare va rămâne de asemenea o prioritate, dar cred că un accent nou în urma raportului Draghi se va pune pe componenta economică mult mai mult decât până acum și asta înseamnă o consolidare a discuțiilor, dacă vreți, atât în Asia, vom avea masa rotundă cu partea chineză în decembrie, de asemenea pregătim masa rotundă cu partea japoneză. Trebuie să regăsim parteneri economici cu care în nou context geopolitic să ne putem consolida elementele care să ne consolideze capabilitățile economice. Și din această perspectivă, sigur, împreună cu Comisia vom stabili care sunt prioritățile. Nu în ultimul rând, colaborarea cu Parlamentul pe temele de fond rămâne pentru noi un must și vom încerca, prin oamenii noștri specializați în aceste domenii, să fim prezenți. Una din temele noi cu care ne vom confrunta este legată de dezinformare. Am avut în ultimele luni un seminar la Sofia, unul la Chișinău și la Atena, pe tema dezinformării, în dialogul dintre politic și societatea civilă și a reieșit clar nevoia ca societatea civilă, tinerii, studenții, elevii să fie educați în a nu cădea în plasa dezinformării, a ști să-și culeagă informațiile, să le verifice, a genera filtre pentru a verifica din punct de vedere real care este calitatea acestor informații și cu siguranță vom fi și noi implicați în ceea ce înseamnă promovarea acestor programe, atât la nivel de opinii, cât și la nivel de seminare în diverse state membre pentru a promova abordări care să fie, spunem noi, de ajutor, cel puțin pentru tinerile generații.